Sūdzības par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātiem iesniedza Saskaņas, Latvijas Krievu Savienības, Jaunās Saskaņas un partijas alternatīvie pārstāvi par divos iecirkņos konstatētajām neapzīmogotajām vēlēšanu aploksnēm un par to, kā atsevišķiem cilvēkiem netika nodrošināta iespēja nobalsot mājās. Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi šodien sēdē norādīja, ka nav pamata aizdomām par ļaunprātīgu iecirkņu darbinieku rīcību, bet tā bijusi cilvēka kļūda pirms vēlēšanām neapzīmogojot daļu aploksņu. Turpina komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa.
Kas tagad mums būtu jāvērtē, tad vai iecirkņa komisija ir rīkojušās atbilstoši likuma prasībām. Šobrīd, uzklausot liecības, šķiet, ka pirmajā sadaļā par apzīmogošanu, protams, nav rīkojusies atbilstoši likuma prasībām. Savukārt, balsu skaitīšanā likuma prasības ir ievērotas, tātad sastādot balsu skaitīšanas protokolus, aploknes, kas ir nederīgas, lai kādi būtu iemesli, ar kurām nav iecirkņas piedoga, tātad ir jāskaita atsevišķi, viņas ir uzskatāmas par nederīgām un viņas ir iesaiņojamas. Tātad šobrīd, Centrālā vēlēšana komisija vismaz manā ieskatā, nav īsti pamata atcelt rezultātus, pamatojoties, ka būtu ievērot šajā balsu skatīšanas procesā procedūras pārkāpumu.
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins atzina pieļautās kļūdas un atvainojās vēlētājiem. Vienlaikus Kokins norāda, ka ārkārtas vēlēšanas bija sasteigtas un pieņemts atsevišķs likums, kas procesu sarežģījis.
Tur, kur ir cilvēks, tur ir kļūda, bet viņas par laimi ir maz nestoties uz ļoti sarežģītajiem apstākļiem. Es, protams, atvainojos visiem vēlētājiem, kuriem šī mājas vizīte notrūka, bet tur faktiski bija diezgan objektīvi apstākļi, jo pirmoreiz mēs elektroniski pārsūtījām un saņēmām šīs mājas vizīšu pieteikumus, un būtībā šīs vizītes procedūru, apkalpošanas procedūru viņi nebija aprobēti. Tas bija pirmoreiz, un bez tam šie pieteikumi nāca ļoti dažādā formā, un situācijas bija tādas, ka cilvēks ir reģistrēts vienā iecirknī balsošanai, otrs cilvēks ir reģistrēts citā iecirknī, un abi grib nobalsot trešajā iecirknī.
Visi sūdzību iesniedzēji jau sēdz laikā norādīja, ka lai arī piekrīt, ka kļūdas nav bijušas ļaunprātīgas, taču šodien pieņemtos Centrālās vēlēšana komisijas lēmumus visticamāk pārsūdzēs tiesā. Turpina Saskaņas pārstāvis Vladimirs Frolovs un alternatīvo partiju pārstāvošā Viktorija Jarkina.
No vēlēšanas komisijas neizdarība ir konstatēta, un iznākums ir tāds, ka vairāk pa 600 vēlētāju viņam bija lieta iespēja izmantot savas konstitucionālās tiesības. Es sapratu, ka es laikam neko nemainīšu ar savu uzstāšanos jūsu viedoklī. Ar to es tikai gribēju šeit pasvitrot tas lietas un tādi momenti, kuri būs man par pamatu griezties tālāk tiesā.
Man liekas, mēs šeit visi ļoti labi saprotam, ka vēlētāju tiesības tika aizskartas un īstenībā arī balsošanas rezultāti tika ietekmēti. Līdz ar to gudāta komisija, es no savas puses un pārtais vārda un īstenībā arī vairāku vēlētāju vārda aicinātu nepiet šim jautājumu formālu un uzskatu, ka komisija ir pat tādas tiesības, kas paredz arī lēmuma atcelšanu, ar kuru tika apstiprināta balsošanas rezultāti.
CVK lēmumus var apstrīdēt triju darba dienu laikā, iesniedzot pieteikumu administratīvajā apgabaltiesā. Tiesai lēmums jāpieņem 7 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas, tas būs galīgs un nav apstrīdams. Sinti Ambot, Latvijas radio.